Blaðsíða 65. Veðurfar í heimahéraði. Ef lítið er til lengri tíma má segja að í hverjum landshluta sé einkennandi veðurfar. Til dæmis eru öðruvísi veðurfar í Keflavík en á Siglufirði. Þú getur kynnst betur veðurfari í heimabyggð þinni með því að gera veðurathuganir. Veðurathuganir byggjast á skipulögðum mælingum sem skráðar eru reglulega. Mældur er vindhraði, vindátt, úrkomumagn, lofthiti, úrkomutegund og skýjafar metið. Með því að skrá þessar athuganir yfir langan tíma, geturðu fengið skýrari mynd af veðurfari í heimabyggðinni. Einnig getur þú glöggvað þig á veðurfari með því að fylgjast með veðurfréttum í fjölmiðlum eða á vef Veðurstofu Íslands, veður.is. Vindur er mældur með vindmælum og er vindhraði gefin upp í metrum á sekundu. M-S. En það segir okkur hvað vindurinn berst marga metra á einni sekundu. Þegar vindur er 0 metrar á sekundu er logn. Þegar vindur er 2 metrar á sekundu finnst vindur greinilega. Þegar vindhraðin er 20 metrar á sekundu fýkur maður til og frá á bersvæði. Vindátt er sú átt sem vindurinn blæs úr. Í norðanátt blæs vindurinn frá norðri til suðurs. Úrkomumagn er mælt í millimetrum og oftast miðað við úrkomumagn á sólarhring þó svo að oft sé úrkoma gefin upp í millimetrum á klukkustund. 6 millimetra úrkoma jafngildir því að 6 millimetra lag af vatni hafi lagst yfir alla jörðina í námunda við úrkomumælin. Þetta magn jafngildir 6 lítrum á fermetra. Lofthiti er mældur í gráðum á Celsius. Oftast er gefið upp hæsta og lægsta hitastig á sólarhring og svo reiknað meðaltal. Aðrir veðurþættir eins og úrkomutegund og skýjahula sjást best með berum augum. Hvort er úrkoman rigning, slidda eða hagl? Sjást eldingar? Er skýjað? Skýjahula segir til hversu stór hluti himinsins er hulin skýjum. Sýnilegum himni er skipt í átta hluta. Í heiðskýru veðri sést ekki ský á himni. 0-8. Þegar allskýjað er, þá er himinin þakin skýjum. 8-8. Aðra lýsingar eru léttskýjað. 2-8. Hálskýjað. 4-8. Og skýjað. 6-8. Hópverkefni veðurmælingar. Gerið veðurathuganir tvisvar á dag í viku tíma. Mælið lofthita, vindhraða, vindátt, úrkomumagn, úrkomutegund og skýjahulu. Hvað einkenndi veðrið þessa vikuna? Hópverkefni veðurfar. Fylgist með veðri í ykkar landshluta í mánuð með eigin mælingum, í fjölmiðlum eða á netinu. Skrifið skýrslu það sem einkenndi veðrið þennan tíma. Á blaðsíðunni er skýringakort og undir því stendur: Þetta er vinnukort veðurfræðings frá 17. februar 2014. Hæðarhryggur er yfir Íslandi en lægðir fara yfir hafið langt í suðri.